Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 7. septembar, vijesti dana. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju protestovali u Sarajevu jer nema novca za edukatore, zbog čega njihova djeca ne mogu ići u vrtiće i škole.
Obećano nam je da ćemo 17. septembra, da će djeca krenuti 17. septembra u nadi da će do tada edukatori dobiti za ostale plate.
Zvanično je počela predizborna kampanja za predsjedničke i parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini. Analitičari kažu nije ni prestajala od prošlih izbora.
Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi, ali de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Dok političari kampanje baziraju na nacionalnim temama, građani očekuju veću sigurnost i bolju ekonomiju.
Među 20.000 djece smo odjavili. Za prosperitet budućnost naše djece mora biti bolje. Ako mislimo da zadržimo mlad, ljudi odlaze. Znači da ne bi odlazili, mora biti fabrika, mora se dijete negdje zaposliti, mora negdje s fakultetom naći posao. Sad je to trenutno nemoguće.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas je podiglo optužnicu protiv dvojice pripadnika MUP-a Republike Srpske zbog krivičnog djela sprječavanje dokazivanja u slučaju Dragičević. Izraelski avioni napali su na sjeveru pojasa Gaze grupu Palestinaca nakon što su pustili balone i zmajeve sa zapaljivim materijalom preko granice. Ministar odbrane Sjedinjenih Država stigao u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Najmanje 16 osoba poginulo ili se pretpostavlja da je stradalo u zemljotresu magnitude 6,7 stepeni koji je pogodio ostrvo Hokaido na sjeveru Japana. U Bosni i Hercegovini do kraja dana razvoj oblačnosti, što će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju protestovali su danas jer njihova djeca ne mogu da krenu u vrtiće koji rade prema programu organizacije EDUS. Naime, edukatori neće više da rade jer im nije plaćen ni prethodni angažman, a Ministarstvo obrazovanja nema novca za te namjene, izvještava Dženana Halimović.
Roditelji koji su s djecom s poteškoćama u razvoju došli ispred zgrade kantona Sarajevo traže smjenu ministra obrazovanja Elvira Kazazovića, pronalaženje finansijskih sredstava za cijelu školsku godinu te osiguranje novca za plaćanje asistenata za inkluzivno obrazovanje. Kažu kako su očajni jer njihova djeca ne mogu krenuti u vrtiće koji rade po programu organizacije EDUS jer zato nema financijskih sredstava, a da u državnim ustanovama nema dovoljno kadra kako bi se s djecom radilo jedan na jedan. Ukoliko se od rane faze ne počne osposobljavanje djece i njihova inkluzija, roditelji upozoravaju kako ona neće moći postati dio redovnog programa školovanja. Problem je što edukatori ne žele raditi jer nisu plaćeni za posljednja 3 mjeseca, te ih nema dovoljno. Majka Aida Janović kaže kako se problem ponavlja svake godine, te da nije optimista.
Nemamo neke velike vjere. Obećano nam je da ćemo 17. septembra, da će djeca krenuti 17. septembra u nadi da će do tada edukatori dobiti za ostale plate.
Za ministra Kazazovića problem nije u nedostatku sredstava, već u različitim tumačenjima načina rada nevladinih organizacija. Za narednu je sedmicu najavio održavanje okruglog stola kako bi se pokušalo naći rješenje. Što se edukatora tiče, Kazazović kaže.
Mi želimo da edukatori EDUS-a učestvuju u sistemskom rješenju. Kad u sistem angažujete ljude, onda ima procedura javnog poziva, imaju tačno uslovi kako se angažuje radnik, koja je stručna sprema i sve ostalo.
S obzirom da se u kantonu Sarajevo povećava broj djece s poteškoćama, te da ima mnogo djece na čekanju, najavljeno je kako je planirano da se u narednom budžetu osiguraju sredstva za angažman asistenata, no roditelji napominju da će, ukoliko se ne odgovori na njihove zahtjeve, već u ponedjeljak djecu dovesti u zgradu vlade kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O nemogućnosti obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju govori i naša naredna priča. Naime, uprkos preporukama svih relevantnih institucija, Ministarstvo prosvjete Republike Srpske podržalo je odluku srednjoškolskog centra u Rudom, kojom se autističnom dječaku Slavku Mrševiću onemogućava nastavak započetog školovanja po redovnom nastavnom planu i programu. Njegova porodica je razočarana i tvrdi da je kroz dvogodišnju borbu sa sistemom postala svjesna da oko njih žive stotine obespravljenih ljudi. Priču ima Alen Bajramović.
Uprkos tome što je bio redovno upisan u prvi razred srednjoškolskog centra u Rudom, te da su stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Pedagoški zavod Republike Srpske, Ombudsman za djecu Republike Srpske i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine preporučili nastavak redovnog školovanja i upozorili na kršenje zakona, Slavko Mršević ni ove godine neće krenuti u školu. Ministarstvo prosvjete Republike Srpske podržalo je odluku rukovodstva škole kojega je 2016. godine udaljilo sa nastave. Rješenjem koje je jučer stiglo na adresu porodice, Slavko je svrstan u kategoriju djece sa mentalnom retardacijom, te ga uputilo da se upiše u prvi razred i pohađa nastavu po prilagođenom programu za zanimanje bravar. Njegova borba za pravo na školovanje traje već 2 godine i Slavko je ove godine trebao krenuti u 4. razred. Slavkov otac Nenad Mršević.
2 godine proteklo nekoj nadi. Uvijek je nešto bilo, te uključi se sud, te se uključi obdusmen, razne te institucije. On imao neku nadu, svi su ga sokolili, Slavko, ovo će biti pozitivno završeno, ti će se vratiti u školu. Međutim, sad imao razočaran u sve to.
Priča o dječaku koji svakodnevno dolazi pred školu u koju ne može ući, kako bi vidio svoje drugare iz razreda, a koju smo objavili u Liberty magazinu u martu ove godine, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Slavko nam je tada pričao.
Bio sam u prvom razredu, nisam uopšte ni bio u drugoj godini.
Je li ti teško zbog toga?
Jeste.
Šta ti najviše nedostaje?
A to što nisam na časovima.
3 nalaza stručne komisije, preporuke institucija, ogorčenje i podrška kompletne javnosti, peticija učenika škole koji su tražili Slavkov povratak u razred, ne vrijede u ovakvom sistemu. Okružno tužilaštvo podiglo je i optužnicu protiv 10 osoba, bivšeg direktora i nastavnika škole, zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju, ali se on odugovlači i još je u toku. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Zvanično je danas počela predizborna kampanja za predsjedničke i parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 7. oktobra. No, nevladine organizacije i analitičari kažu kako u Bosni i Hercegovini kampanja između izbora ne prestaje. Detaljnije o tome poslušajte u prilogu Marije Arnautović.
Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinomjer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima itd. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini i to smo imali prilike sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi ili de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između 2 izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve 4 godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
To je zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom i nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama, nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijana Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
U predizbornim porukama već sada je vidljivo nedostaje sve ono što se tiče života građana Bosne i Hercegovine. Još jednom profesor Nerzuk Ćurak.
Želim na neki način pozovem građane da vide kako je to odvratno. Dakle, oni impliciraju da građani su u stvari najgori i da oni daju glasove onim strankama koje produciraju nešto najgore. Dakle, na taj način šalju poruku da najbolje ideje građani ne prihvate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Anketirani građani Sarajeva i Banja Luke ne nadaju se velikim promjenama nakon izbora, jer kako kažu, već 30 godina vladaju isti političari. Međutim, građani kažu da im je bitnije da imaju sigurniji ambijent za život nego korumpirano društvo podijeljeno po etničkim principima. Zabilježili Erdoğan Katana i Aida Đugum.
Stanovnica Sarajeva Suada Hasanović jasna je u svojim očekivanjima za promjene koje trebaju stranke sa najvećom podrškom građana uraditi nakon 7. oktobra.
Više zapošljavanja, mladih pogotovo, jer vidite šta se dešava. Ode omladina van, odlaze čitave porodice. To očekuje jednu samo stabilnost u ovoj državi. Ne osjećam se sigurnom, još uvijek ono, posjeća me gluho bilo na ono što se prije dešavalo.
Za Elmedina Hrlju ovi izbori su važniji nego prvi višepartijski izbori održani 1990. godine, zbog, kako kaže, stanja u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa evo, odjavljujem državljanstvo. Već 20.000 djece smo odjavili. Mislim, za prosperitet i budućnost naše djece mora biti bolji. Ako mislimo da zadržimo mlade, ljudi odlaze. Znači, da ne bi odlazili, mora biti fabrika, mora se dijete negdje zaposliti, mora negdje s fakultetom naš posao. Sad je to trenutno nemoguće. Najviše zbog budućnosti djece, najviše. Što se tiče nas stariji, mi se opet nekako smo se snašli.
Studentica Ilhana Velić ne očekuje nikakve promjene na bolje nakon izbora.
Čak ni izbore ništa ne mogu promijeniti, jer opet ljudi biraju iste ljude, opet se ponavlja ista priča. Tu bi se moglo mnogo što promijeniti. Prvo obrazovanje. Jedna država se najprije sroza obrazovanje. Obrazovanje nam je već srozano, već to nije ta kvaliteta koja je bila prije, tako da prvo poboljšati obrazovanje pa sve drugo.
Banja Lučanka Jadranka Gačić želi konkretne promjene.
Da bude malo veća penzija, da malo svi zaposlenje, ovi mladi, da žive malo bolje.
Pesimističan je Banja Lučanin Bojan Bogdanić.
Nema nekog pomaka. Da ima pomaka, ne bi bilo veliki odliv ljudi, omladni. Čemu sad se nadam? Šta s djecom rad našo? Ja ne vidim ovdje neku baš svijetlu budućnost.
Za penzionera iz Sarajeva Bećira situacija je potpuno jasna.
Ja ne očekujem ništa od ljudi. Radi se o istim ljudima koji su već 30 godina na vlasti. I evo i ponovo tu na ovim plakatama.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana i Aida Đugum.
Nevladina organizacija Centar za izborne studije provodit će od danas do izborne šutnje monitoring nad medijskim istupima političkih faktora u kampanji za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 7. oktobar. Slušamo Milada Obradovića.
Jedan od osnovnih ciljeva rada Centra za izborne studije jeste da ukazivanjem na devijantne pojave građanima vrati povjerenje u izborni proces, a kroz organizaciju nezavisnog i nestranačkog posmatranja izbora. Voditeljica ovogodišnjeg projekta Edina Mujić kaže da će centar obaviti četvrti ciklus nadgledanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, te prenosi osnovne zahtjeve projekta.
Pratiti i, ja bih rekla, kritički analizirati koliko se političke stranke, odnosno političke subjekti u svom javnom govoru, odnosno u medijskim istupima, obraćaju građanima i građankama sa konkretnim obećanjima, sa konkretnim djelovanjima, ili je to čisto isprazna retorika, odnosno vrlo često oni medijski prostor koriste za vlastitu promociju. Cilj bi bio informirati i educirati građane i građanke o važnosti glasanja za konkretne i određene teme i probleme.
Posljednje istraživanje pokazalo je šta građani najviše traže od BH političara.
A to je ekonomija, socijalne politike i borba protiv siromaštva, zdravstvo, obrazovanje i mladi, korupcija i borba protiv kriminala i mita, sigurnost i EU integracije i NATO.
Centar za izborne studije u BiH pratit će predizbornu kampanju 14 političkih stranaka, a od medija nagledat će rad 3 javna servisa, 6 printanih medija, te nekoliko novinske agencija i portala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Hoće li javni emiteri u Bosni i Hercegovini i ove godine pasti na testu profesionalnog izvještavanja u toku predizborne kampanje, kao što su to analize pokazale prije samo 2 godine kada su održani lokalni izbori? Politička pristrasnost, promocija, prvenstveno partija na vlasti, u čemu najviše prednjači Radio Televizija Republike Srpske, te slaba kontrola javnih medija, neki su, prema ocjeni analitičara, prvi pokazatelji kampanje za opšte izbore čiji je početak ozvaničen danas. Tema Milorada Milojevića.
Iako je zvanično predizborna kampanja počela danas i trajeće do početka izborne šutnje 6. oktobra, čini se da je izborno zagrijavanje na pojedinim javnim medijima počelo dosta ranije. Evo, na primjer, na Radio Televiziji Republike Srpske, tačno 7 dana prije početka izborne kampanje, u emisiji predsjednik govori, gotovo 3 sata je odgovarao na novinarska pitanja aktualni predsjednik Republike Srpske i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. No to možda i ne bi bilo toliko i neobično da Dodik nije i sinoć, samo dan pred početak kampanje, gostovao na RTRS-u dajući skoro jednočasovni intervju. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehić Rekić ističe kako je vidljivo da su i na emiterima u privilegovanom položaju partije koje su na vlasti.
Možda VH televizija pokušava imati neki objektivan i izbalansiran pristup, donekle i federalna televizija, dok imamo televiziju Republiku Srpske koja je faktički glasilo jedne političke stranke.
Novinarka Gordana Katana iz Banja Luke već 4 godine dio je projekta monitoringa medija analiziraj.ba. U svom praćenju izvještavanja javnog emitera u Republici Srpskoj ističe kako u toj medijskoj kući ne postoji objektivno izvještavanje kada su u pitanju političke partije.
Imamo čitave serije dnevnika u kojima jedan za drugim slijede izvještaji u kojima su glavni akteri obično predsjednik i premijerka ovog BH entiteta.
Portparol Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Amel Odobašić.
Ono što je važno reći jeste da će Regulatorna agencija za komunikacije pomno pratiti, vršit će monitoring programa, pratit će poštivanje planiranih aktivnosti koje su nam dostavili svi, uključujući i javne RTV servise, i onda ćemo u slučaju da uočimo određene nepravilnosti, odnosno odstupanja od odredbi koja su definisana poglavljem 16 izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smrt mladića probudila građane Bosne i Hercegovine iz dugogodišnje letargije.
Pa je moralo da dođe do toga da neko izgubi život, znači da imamo jednu takvu ekstremnu situaciju da bi se ljudi dozvali pamet.
Hoće li djeca izbjeglica i migranata pohađati nastavu u Bosni i Hercegovini?
Ja dolazim iz Afganistana i ja idem isto za i Afganistana škola, isto u Srbiji, bila sam u školu. Hoću, idem ovdje isto u školu.
Bez obzira na teren u kukuruzima, tešanjske teniserke nižu uspjehe.
Prošle godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, tad sam osvojila master i pobjedila sam svoju najveću konkurenciju, što mi je puno doprinijelo i da dobijem više samopouzdanja.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Još nisu stvoreni uslovi za školovanje djece migranata u Bosni i Hercegovini.
Ne želimo da to bude nikakva improvizacija, već doista da djeca savladaju određene programe koji su neophodni za jednu školsku godinu.
U Banja Luci upriličena komemoracija Marijanu Benešu.
Bio je kao niko drugi, pisao je pesme, svirao je i klavir i flautu, a bio je takav nokauter, takav razarač u ringu koji je uzdignute ruke pozdravljao svoje protivnike.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Rusiji se ovog vikenda održavaju izbori u momentu neobičnog javnog nezadovoljstva izazvanog problemima u ekonomiji, burom koju je prouzrokovao nepopularni plan vlade da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju. Pripremila Biljana Jovičević.
Nadežda Devjašina, mještanka sela Solnečni, udaljenog oko 25 km od glavnog grada Kakasije Abakana, kaže:
hoćemo li ići da glasamo? Samo ako možemo imati neke koristi od toga ili nešto lično. Nemamo ni jednu bolnicu. Za koga ćemo da glasamo? Čak i naša djeca razumiju da nešto mora da se promijeni,
rekla je Devjašina za ruski servis Radija Slobodna Evropa. Neraspoloženje glasača prijeti da preraste u različite forme protestnog glasanja, što bi lokalne zvaničnike moglo natjerati da udvostruče napore da se izađe na glasanje i osigura rezultat izbora prema zahtjevima Kremlja.
U ovoj situaciji vlasti su zainteresovane za gušenje izlaska na glasanje, da bi osigurali da na izbore izađu samo birači koji će glasati onako kako se od njih očekuje.
navodi Stanislav Andrejčuk, analitičar izbora u nezavisnoj Golos izbornoj posmatračkoj grupi. Monitoring grupa Golos je snimila odbijanje izbornih odbora da registruju kandidate komunističke partije u Altaji, Kraji i Omsk oblasti, kaže Andrejčuk. Pravim opozicionim pokretima kao što je neregistrovana partija Progresa Alekseja Navalnog zabranjeno isticanje kandidata kroz namjerno postavljene administrativne barijere. U isto vrijeme, on kaže, kandidati iz zvaničnih ili sistemskih opozicionih partija kao što su komunisti ili nacionalističko-liberalno-demokratska partija Rusije i stranka lijevog centra Samo Rusija ne koriste aktivno problem penzione reforme kako bi mogli. Nikolaj Ljaskin, koji predvodi Navalnijevu antikorupcijsku fondaciju, kaže da je prijedlog penzione reforme konačno ljudima otvorio oči. Ljudi su počeli da gledaju okolo i misle da povećanje cijena koje vide okolo nije od vanzemaljaca i svemira, već prije svega posljedica nesposobne politike jedinstvene Rusije, Putina i Medvjedeva, rekao je Ljaskin.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na području Unsko-sanskog kantona prema posljednjim procjenama boravi blizu 4000 migranata, a među njima i veliki broj porodica s djecom. U Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona zato intenzivno rade kako bi se i ovoj djeci obezbijedio adekvatan vid obrazovanja dok borave u Bosni i Hercegovini. Pripremila Dženita Duraković.
Broj migrantskih porodica sa djecom koji borave u Unsko-sanskom kantonu konstantno se mijenja. Prema posljednjim informacijama Ministarstva obrazovanja, 70 djece školske dobi. Zato u ministarstvu intenzivno rade na tome da i ovoj djeci omoguće adekvatan vid obrazovanja. Na raspolaganje su im se stavile i organizacije UNICEF i Save the Children, koje će osigurati adekvatne uvjete za ovaj proces. Alvijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ne želimo da to bude nikakva improvizacija, već doista da djeca savladaju određene programe koje su neophodni za jednu školsku godinu.
A u školu bi voljela ponovo krenuti i 10-godišnja Hena, koja je prije nekoliko godina sa porodicom krenula iz Afganistana.
Ja bim u Afganistana, u škole, tri razre, ja idem u Srbiji jedna godina. Škola, ja hoćem idemo u Bosnija škola.
Pravo na obrazovanje je pravo svakog djeteta. No prije svega izbjeglicama i migrantima potrebno je osigurati adekvatne uvjete za život dok borave u našoj zemlji. Za sada je hotel Sedra na domak Cazina jedino takvo mjesto u kojem doduše privremeno borave najranjivije kategorije migranata. No boravak u istom je na dobrovoljnoj bazi, pa i još uvijek u nehumanim uvjetima veliki broj mališana i njihovih porodica. Azim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Ne može dijete ići u škole iz kampa u Trnovima, a s druge strane sutra neka bude poplava, to dijete ne može proći preko vode, a kamoli da ide u školu i bit će mu ugrožen život.
A do realizacije planiranog modela obrazovanja djece migranata u Unsko-sanskom kantonu mališanima je u Bihaću na raspolaganju boravak u sigurnom kutku za djecu, koji su nevladina organizacija Žene Saune i Save the Children uspostavili prije nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nova školska godina počela je ove sedmice u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, instituciju u kojoj se nastava izvodi po programu međunarodne mature i u kojoj u školu idu srednjoškolci doslovno iz cijelog svijeta. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Na Mostarskom bulevaru, ratnoj liniji razgraničenja, nalazi se zgrada gimnazije Mostar, na čijem drugom spratu je smješten Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Kroz taj koleđ, koji je jedan od 17 takvih škola širom planete, od početka rada u Mostaru 2006. godine prošlo je skoro 1100 učenika iz 95 zemalja svijeta. Kakva je situacija ove godine, objašnjava glasnogovornica United World College Mostar, Adla Velagić-Ćurić.
Ove godine smo ugostili učenike iz 73 zemlje svijeta, između ostalog tu su recimo Haiti, Mauricius, Sjeverna Irska, Engleska, Sjedinjene Američke Države, Kina, Tajland.
Kako je učiti i živjeti u takvom okruženju, priča nam 18-godišnja učenica iz Portugala, koja se predstavila kao Nena.
It's really incredible. It's been...
To je zaista nevjerovatno iskustvo. Mislim da bi svi trebali iskusiti ovako nešto, jer naučiš mnogo. Svi dolaze iz različitih mjesta i različitog su porijekla i sa potpuno različitim iskustvima i ne mislim da bismo dobili priliku da naučimo o tome na bilo koji drugi način. U koleđu Ujedinjenog svijeta ističe ističu i kako stavljaju poseban naglasak na učenike sa područja Balkana, pogotovo BiH. Direktor United World College Mostar, Mark Feltham. U samoj našoj srži je promocija međunarodnog i interkulturalnog razumijevanja i slavljenje različitosti. Kada imamo skup, to je kao da imate cijeli svijet u jednoj prostoriji. Želimo obrazovati kadrove sutrašnjice čiji pogled na svijet će nadići ideje o nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, vjeri i kulturi koji će raditi za čovječanstvo kako bi se izgradio bolji svijet za sve. U koleđu kažu kako svake godine realiziraju niz projekata kako bi povezali svoje i učenike Mostarske gimnazije, ali i drugih škola u Mostaru. A kakva je razlika između BH škole i koleđa Ujedinjenog svijeta, objašnjava učenik Benjamin Celimotić, koji je 2 godine pohađao Mostarsku gimnaziju, gdje se nastava izvodi odvojeno na hrvatskom i bosanskom jeziku, a sada u školu ide samo sprat više u koleđ Ujedinjenog svijeta.
Prvi problem gimnazija i našeg obrazovnog sistema jeste što je poprilično zastarjelo. Razlika jeste što kod nas nema razlike između učenika kao što to ima u gimnaziji. Kod nas smo svi jednaki, bez obzira da dolazimo iz Europe, Afrike, Amerike, dok u gimnaziji je razlika da li smo sa jedne ili sa druge obale Neretve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Novo izgrađeno dječje obdanište u Srebrenici zvanično je počelo sa radom. Cjelodnevni boravak omogućen je za 110 mališana. Objekat je finansiran sredstvima Vlade Republike Srbije na investicijsko-razvojnoj konferenciji novembra 2015. godine na prijedlog Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsjednika. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Za smještaj djeteta u obdaništu roditelji plaćaju 80 km mjesečno, što je za 20 maraka više u odnosu na prošlu godinu. Uvećana cijena ipak pruža i bolje uslove za mališane. Mirela Hođić, direktorica obdaništa.
Godina je krenula, mi radimo po programu koji nam šalje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Zadovoljni smo, novi objekat, nova zgrada, prelijepo je.
Dragana Milinković, vaspitačica je u dječjem obdaništu Poletarac već 20 godina.
I mogu vam reći, ovaj vrtić koji je novo izgrađen je jedan od najboljih i ovakve uslove mislim da nadaleko nema. Obišla sam dosta vrtića, evo ovdje u našoj regiji, što se tiče i Srbije i Bosne i Federacije, ali ovakvih uslova zaista nema nigdje.
Novi objekat obdaništa može da primi i više djece i od velike je važnosti za Srebrenicu, kaže načelnik opštine Mladen Grujičić.
I ovo je ogroman napredak za Srebrenicu, da imamo prije svega 110 djece i da taj broj se non stop uvećava, da ima potrebe za proširenjem tog kapaciteta i nadam se da ćemo približno doći do brojke u narednim godinama, a to je 180 djece.
Osim ovog objekta, Vlada Republike Srbije tokom prošle godine sredstvima u iznosu od oko 5 miliona eura finansirala je još nekoliko projekata u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Komemoracija Marijanu Benešu, jednom od najboljih evropskih boksera svih vremena, koji je umro 4. septembra u Banja Luci u 67. godini, održana je danas u tom gradu, zabilježio Gojko Veselinović.
Banja Lučki Roki, kako su ga u šali zvali prijatelji, ispraćen je uz pjesme koje je volio poput Bila je tako lijepa, zbog jedne crne žene i uz himnu Hej Sloveni, uz koju je proslavljao sve svoje pobjede. Novinar Tomo Marić, koji je napisao knjigu o životu i djelu Marijana Beneša, bio jednom jedan šampion, kaže da nas je napustio jedan od najvećih. Čovjek zbog kojeg je Banja Luka postala poznata u svijetu.
Svojevremeno intervjusao sam čuvenog Eusebija i kad sam ga pitao i pokušao da mu objasnim u međuvremenu sve desilo sa Jugoslavijom što se desilo, rekao je da zna Tita Džajića i onda mi je počeo demonstrirati boksarsku vještinu i rekao je Boneša, ja kao Beneša i digao ruke i kaže on je bio šampion za kojeg sam ja navijao.
Nekadašnji jugoslovenski bokser Tadija Kačar kaže da je Marijan Beneš imao plemenitu dušu, da je bio gospodin u ringu, ali van njega.
Bio je kao niko drugi, pisao je pesme, svirao je i klavir i flautu, a bio je takav nokauter, takav razarač u ringu, koji je uzdignute ruke pozdravljao svoje protivnike, a i retko kad njemu nije bila podignuta ruka, znao je da ceni svoje protivnike.
U svojoj karijeri Beneš imao 299 mečeva, od kojih je 272 završio pobjedom. Izgubio je samo 16, a 11 mečeva je završeno bez odluke. Osvojio je 9 naslova prvaka Bosne i Hercegovine, 4 naslova prvaka Jugoslavije i nebrojen broj revijalnih titula. Bio je amaterski prvak Europe, a titulu poluprofesionalnog evropskog prvaka osvojio je 17. marta 79. godine u svom gradu Banja Luci, porazivši u antologijskom meču Francuza Gilberta Coena u četvrtoj rundi. Marijan Beneš uskoro bi trebao dobiti ulicu sa svojim imenom u gradu na Vrbasu. Nakon komemoracije, na posljednji počinak ispraćen je na groblju Sveti Marku u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.